Boris Kolár, konfrontovaný so svojou minulosťou, neudržal na úzde emócie a priznal sa, že niekoľkokrát udral svoju ex-partnerku. V čase, keď chcel hovoriť najmä o nájomných bytoch, exekučnej amnestii a ďalších témach svojej predvolebnej kampane, tak musel náhle zmeniť retoriku a štýl. K fackám sa pridalo aj podozrenie, že Barboru Richterovú sledovala SIS, ktorú riadi Kolárov nominant. Odstúpi z funkcie predsedu Národnej rady. Má dôkazy o tom, že sa proti nemu vedie špinavá dezinformačná kampaň, odpovie Boris Kolár. Vítajte v denníku Pravda.
Ďakujem pekne.
Viem si predstaviť, že v tomto štádiu predvolebnej kampane ste chceli hovoriť viac o svojich programových prioritách, než o svojom súkromí. Vidím, že ste si priniesli aj tie, s ktorými idete do predvolebnej kampane. Poďme ešte k dnešnému dianiu v Národnej rade. Boli ste pri tom, veľmi to opäť nevyšlo. Schôdza Národnej rady posledná v tomto volebnom období, teda tá riadna, sa skončila opäť pomerne veľkým chaosom a predčasne. Prečo?
Nemyslím si, že veľkým chaosom. Skôr tomu chaosu sa týmto zabránilo, lebo bolo zvolané grémium dnes na 10. hodinu, kde sa hovorilo o tom, že hlavne SAS a Smer nechceli rokovať o určitých zákonoch, ktoré sme zaradili na túto schôdzu a tvrdili, že tam nebola dodržaná 30-dňová lehota. To sú tie zákony, ktoré boli prejednané, prerokované na majovej, ale neprešli hlasovaním. A legislatíva jasne hovorí, že ten zákon musíte prejednať na tej schôdzi a končíte, uzatvárate ho hlasovaním o ňom. A to hlasovanie Saska presunula na tento mesiac a tým pádom by už sme ich nevedeli uviesť do platnosti. Plénum Národnej rady hlasovaním ich zaradilo napriek tejto výčitke zo strany SAS, prípadne zo strany Smeru. No a mal zasadnúť výbor, ktorý z nejakých dôvodov nerozhodol o tom.
Ústavnoprávny výbor?
Áno, on nerozhodol, proste bol, myslím, že prerušený.
Opozícia tvrdí, že za to môže pán Vetrák.
Áno, ja to nebudem komentovať, ale ako konštatujem. A tým pádom ten chaos by vznikol, pokiaľ by sa toto nezastavilo. A preto dali návrh poslanci, dali návrh taký, aby sme to všetko, čo sme prejednali do 11. hodiny, aby sme za to hlasovali. Aj niektoré veci, ktoré boli terminované napríklad na zajtra, na pozajtra, plán obnovy, to je veľmi dôležitý, tak ho dali na hlasovanie dnes a uzatvorili schôdzu po tomto hlasovaní. Takže ja si myslím, že skôr ten cirkus a chaos zastavili týmto spôsobom.
Že niekedy je lepšie neurobiť nič?
Nie, to nie je neurobiť nič, ak sa tam prijalo strašne veľa vecí a teraz sa malo
hlasovať. No, strašne veľa vecí sa neprijalo.
No, a teraz sa malo ísť riešiť prvé čítanie, ktoré by aj tak nikdy nemali druhé, tretie, že tam bolo asi 50 prvých čítaní, to je úplne nezmysel predsa.
To znamená, čo, v podstate sa vám skončila práca v Národnej rade, ako predsedovi Národnej rady?
Áno, dá sa povedať, že z tohto pohľadu áno, že už schôdza nebude žiadna, ktorá bude prijímať zákony.
Tak, bežný človek by sa zbalil, išiel domov, oddychoval.
No ale tak máme kampaň predsa, máme 3 mesiace do volieb a každý, kto je trochu zodpovedný, tak proste sa nezbalí, nejde na dovolenku, ale ide do regiónov.
Ja len či má zmysel zotrvať aj v pozícii predsedu Národnej rady?
Ja si myslím, že má veľký. A dôvod vám poviem. Ja keby som teraz vypočul si rôzne hlasy, ktoré ma vyzývajú, aby som proste urobil toto gesto a vyslal signál, tak ja vám poviem, aký signál, keby som to položil, by som vyslal. Že proste ustupujem nejakým kriminálnikom, gangstrom, gaunerom, ktorí proste sa snažia takýmto spôsobom ovplyvňovať voľby. Lebo keď ovplyvníte takýmto nekalým spôsobom verejnú mienku a potlačíte úplne inak percenta, tak potom tá nová koalícia bude úplne inak vyzerať. To znamená, že týmto sa manipulujú voľby a ja žiadnym takýmto silám neustúpim. Takže ja vysielam takýto signál. A tu nás si treba uvedomiť jednu vec. Tu každý hovorí o tom, že násilie na ženoch. Ja som proti násiliu na ženoch. Jasne, to nemôžem už dojsť domov a sfackať ženu, lebo je teplé pivo, alebo že má zlú náladu. V žiadnom prípade to odmietam. Ale absolútne na prvom mieste odmietam násilie na deťoch. Alebo keď niekto chce ubližiť na zdraví, alebo na živote deti, alebo týranie detí. Tak toto je, o tom to nikto nerozpráva. Títo farizei všetci sú ticho. To proste riešia dôsledok. Ale poďme sa vrátiť tej príčine. Prečo toto nastalo? No, tak nastalo to preto, lebo tunak, bohužiaľ, mala pani domáca mala nejaký nervový šok, alebo neviem, čo to robilo, alebo jej proste preskočilo, začala vrieskať, bola nepríčetná, hodila to dieťa, no tak ja som v prvom rade musel zachraňovať a odvrátiť ďalší možný útok takto nepríčetnej osoby. Takže súďte ma, kto ste bez viny, hoďte kameňom. Tak ja som urobil korektne, že som sa postavil a povedal som, ako to bolo. Viete, u mňa máte istotu jednej veci, že aj na nepríjemné veci sa viem postaviť a povedať, ako to bolo. Kľudne som si mohol vymyslieť, ako všetci ostatní politici, zaklamať, to nebola pravda a nemali by ste so mnou ako pohnúť. Ale ja som povedal, že áno, bola to pravda, áno, bola tam potom, po tej príčine, ten dôsledok. Ľudia mi vyčítajú, že mal si zavolať policajtom. Tak možno som mal zavolať, ale než by došli, tak možno by znova zaútočila na to dieťa, aby to dokončila, alebo aby sa naozaj zmrzačilo to dieťa, alebo by sa mal počkať, kým prídu a potom by to dieťa vyrastalo bez matky, lebo by tam dostala za tento útok, by dostala v Amerike minimálne 20 rokov. No. Ja som nechcel, aby matka dieťaťa takto skončila, aby to dieťa vyrastalo bez. Čiže ešte raz, nikto ste tam neboli, nesúďte, nechodíte v našich topánkach, nesúďte, nevideli ste to tam. Aká to bola vyhrotená situácia?
No a rozdielme si to teda na tú samotnú záležitosť, ktorá sa teraz stala pred 12 rokmi, ku ktorej ste dali aj to svoje stanovisko, že ste teda povedali, áno, takto to bolo.
Áno.
A potom to, čo ste povedali, že teda nechcete ustúpiť nejakým tlakom, mafiánom a nejakému podsvetiu a tak ďalej. No dobre, tak teraz nechajme nabok ten samotný skutok. Čo, kto môže byť za takouto kampaňou voči vám a hlavne prečo by to v takejto situácii robil? Viete to pomenovať? Máte nejaké dôkazy?
Hovoríte sa, Barbora Richterová 12 rokov mlčala. No, ja by som to tiež nevyťahoval na svetlo. Musí sa veľmi zle cítiť náš syn alebo naše deti. Určite, keď si to raz budú čítať, náš syn už je v takom veku, že si to nečíta len on, ale jeho spolužiaci. Takže to nie je ľahká vec. A ja som útrpne znášal proste všetky tie ataky na tom Facebooku. Kým písala na tom Facebooku, som bol ticho. Chránil som vyslovene týmto svoje deti. Nechcel som sa do toho nejako zapojiť. No, ale keď pani... alebo slečna Richterová to proste oboslala listom 150 poslancov. A keď do toho zapojila ešte aj SIS-ku a podala trestné oznámenie, že ju SIS sleduje, tak to už bola silná káva aj na mňa. Lebo to nie je sranda zneužiť takýto štátny orgán moci. To je obrovský útok a už som sa musel brániť. A ona tam sama si určila za svedka Patriciu Vitekovú. Tak som si zavolal Patriciu Vitekovú a svedok, ktorého ona určila, nie je ja, tak povedal, ako to bolo. A ja tam mám ďalšie ešte troch svedkov, ktorí sú pripravení v tomto prípade svedčiť. Viete, tu máte problém príčiny a potom dôsledku. Príčina bolo chránenie zdravia.
Preto hovorím, rozdielme to, pretože áno. Teraz hovoríte o nejakej antikampanii, ktorá sa
zoberte, do toho sa teraz zapojili, do toho sa zapojili hlavnosť, pravda, ja sa dali veľký priestor pánovi Kočnerovi, pánovi Radeckému. Čak, ale zoberte si, čo sú to za ľudia. Jednak sú to napríklad obidvaja, alebo všetci boli v mafiánskych zoznamoch s pánom Zoroslavom Kolárom, s pánom Ondrejčákom, všetci boli v jednej kope. Tomáš Rajecký je práva ruka.
Sú to vaši bývali známi, s ktorými ste boli odfotografovaní.
Áno, aj s vami som odfotografovaný a nie som ešte redaktor. Áno, aj napríklad tu nás
teraz fotili. Asi nie niekde na dovolenke, možno
nie,
takto v práci.
Ale to neznamená, že som to, čo oni. Ja som odfotený, pán redaktor, aj s papežom a nie som svätý. Ja som odfotený s lekárom, ktorý je špičkový chirurg. Dali by ste si u mňa operovať slepé črevo? Asi ťažko.
Alebo na Kubu na dovolenku.
Takže zase pán redaktor, buďme normálni. A teraz sa vrátim späť k tomu. To znamená, že pán Rajecký bol odsúdený, trestne stíhaný, dokonca dostal svoj trest za to, že toto isté, čo teraz robí proti mne, robil proti Andrejovi Kiskovi. Veď on takýmto spôsobom sa snažil ovplyvňovať voľby a poškodiť Andreja Kisku pred voľbami, ktoré boli 2020. Veď však za to si aj nesie nejaký svoj trest. Ten človek presne toto robil. Takýmto spôsobom sa snažil ovplyvňovať.
Takže si vymýšľa.
A teraz, no, samozrejme, však, pán rektor, však vy tam máte tú konkrétnu osobu, ktorá povedala, že to nie je pravda. Že to nie je pravda. A oni mu dajú takýto priestor. Viete, tu niektorí novinári robia užitočných idiotov takýmto kriminálnym živlom. Ja si myslím, že toto by si mali všimnúť vyšetrovateľa ex ofo, aj možno generálny prokurátor, nech začne konať. Však ten človek je v podmienke za toto, čo robil pred 4 rokmi, robil prezidentovi Kiskovi, tak to teraz robí smerom ku mne. Však nech zavolajú tie dámy a dostanú odpoveď a tým pádom si myslím, že tu to hrozí, že porušil aj podmienky, teda dohodu tej zmluvy o nejakej, myslím, že tam mal nejaký dohoda o vine treste a tak ďalej. Takže to
včera
sú vážne veci.
Včera som telefonoval s pani poslankyňou Krištúfkovou, ktorá jednoznačne poprela no, to, že by k nejakému takémuto ataku z vašej strany prišlo. Na druhej strane pán Rajecký, myslím, hovoril aj o pani poslankyni Péter, ktorá,
áno, a táto tiež povedala,
ktorá takisto tieto poprela. Informácie poprela. Takže budete sa s tým musieť nejako vysporiadať v rámci tých trestných konaní. A škoda, hovorím, že ste to neurobili už v minulosti.
No, počkajte, lebo to ešte nebolo. Však on mal vystúpenie len teraz, pán Rajecký. To znamená, že rovnakým spôsobom sa k tomu postavím, aj ako už som podal trestné oznámenie, teraz budem podávať ďalšie, tak to sa nebojte, že ja sa budem brániť.
Oslovili ste SIS s požiadavkou na sledovanie, odhalenie kontaktov a pani Richterovej, lebo nie. O to i v tejto kauze ano. Ide?
Viem o tom, nie, neoslovil a je to nezmysel. Ešte raz, pán rektor, ja nepotrebujem SIS na to, aby som zistil, kde býva Barbora Richterová. Kúpil som aj dom s bazénom. A pre moje deti. Ja viem, kde býva. Ja viem, kde chodí chalan do školy, pretože tú školu platím celý život.
Túto argumentáciu poznám, viete? Ale možno neviete, aké má kontakty. Možno, že to by stálo za to zistiť. Keď teda hovoríte, že nejaké temné síly sú za jej konaním, tak možno, že ste chceli zistiť, kto
to konkrétne je. To urobili vaši kolegovia za mňa, to nepotrebujem zisťovať. Ak ju nafotili na drahom aute za 130 000 eur, ktoré jej dala firma Zoroslava Kolára, tak o čom sa budeme baviť? Ja nepotrebujem robiť nič, to robíte sami novinári, takže vy ste si toto urobili a teraz ma budete, narknete ma z toho, že plus jeden deň, že som si ich zaplatil, aby sledovali Barboru Richterovú, však to nezmysel. Proste ste to urobili sami. No, to znamená, že nie, môžem vám napriamo odpovedať, nikdy som nezneužil SIS. Nikdy som nevolal riaditeľovi SIS, aby mi niečo pre mňa robil. Som príjemca zo zákona ako druhý najvyšší ústavný činiteľ, dostávam zložky, ktoré proste dostáva aj pani prezidentka, aj pán premiér. Bol som teraz na výbore pre kontrolu SIS, kde bolo veľmi veľa poslancov a dostával veľmi veľa otázok k tejto veci a ja som mu položil veľmi veľa otázok. A potom, čo som dostal odpovede, som nadobudol presvedčenie, že budeme vedieť aj dokázať, že tá SIS-ka nebola nikdy zneužitá na to, aby sledovala, kde chodí, kade chodí pani Richterová.
To znamená tie ŠPZ-ky, ktoré pani Richterová dala...
Tomu sa nemôžem sa k tomu vyjadriť, pretože toto je utajovaná informácia. Keby som povedal áno, nie, tak sa dopúšťam trestného činu. Takže tu na túto tému nemusíme ísť. Som presvedčený, že bude vedieť SIS dokázať, že čísla AU, ktoré zverejnila pani Richterová, určite nesledovali pani Richterovú. To som o tom ja skalopevne presvedčený.
No dobre, tak potom bude treba
ale oznámenie.
Potom bude treba
potom ale
jasne povedať, či tam tie autá boli a čo tam robili.
Však áno, to musia, ale to snaď budú robiť OČTK, nie my dvaja, pán reaktor.
Len aby to zase potom, že nebolo, že utajené a tak ďalej, tak ako ste povedali.
Ja nie som zbavený mlčanlivosti, nemôžem to povedať, ale ja si myslím, že keď sa to uzavrie a bude to odtajnené, tak sa to zverejní. Ja si myslím, že takto to aj bude. Takže... Ja si myslím, že toto je jediný normálny postup a preto som aj podal to trestné oznámenie aj na osoby, ktoré môžu byť v tomto pozadí.
Veľmi by som povedal, tak zdržanlivo reaguje na túto záležitosť Smer sociálna demokracia, konkrétne Robert Fico. Ja si spomínam, v jednej z našich relácií ste mali byť spolu našimi hostiami. Robert Fico vtedy vzhľadom na túto záležitosť povedal, OK, choďte si to vyriešiť sami, ja do toho nechcem vstupovať, nechcem sa vrtať nikomu v súkromí, aspoň tak som to počul. Ja teraz Robert Fico prišiel dokonca s teóriou, že tu nie ste hlavným cieľom tejto kauzy vy, ale pani Žilinka a Aláč. Myslíte si to aj vy?
No, to sa musíte spýtať pána Fica, ktoré sú to indície, ktoré k tomu ho vedú, k tejto dedukcii. Ale keď som počúval niektoré vyjadrenia...
Si to vyskladal, že teda keďže vám pán Lipšic podľa neho zavrel pána Pčolinského, tak teraz zrejme má záujem zničiť šéfa SIS. Viete, to sú také tie ako šachové hry, ktoré si môžeme teoreticky tuto nejako predostrieť, ale zhruba asi tam bola tá logika tohto
ja
výroku.
Ja chápem veci, pre ktoré si to takto pán predseda Fico vysvetlil a tie... Indície tomu nasvedčujú. Áno. Kdežto ja si osobne myslím, že ten prvoradý cieľ je týchto skupín, ktorí to robili aj v minulosti, že takto chceli ovplyvňovať voľby. Urobili to v roku 2015, urobili to v roku 2020, že to skúšajú aj teraz. A ja netvrdím, že niekto to chce aj druhý využiť a zneužiť túto situáciu na zase svoje iné ciele. A môže to byť aj tie ciele, ktoré spomína pán predseda Fico. Takže to je moja odpoveď.
Čo sa týka vášho nominanta, pána Alača, nebudete ho sťahovať z pozície šéfa SIS?
To už končí, teraz o 3 mesiace je nová, budú nové voľby, z toho vystane úplne nová vláda a nový riaditeľ SIS. Ja si myslím, že to destabilizovať teraz takéto zložky tým, že máme vedľa vojnu a že situácia je naozaj neprehľadná aj teraz po tom kvázi prevrate pri Gožinovom, to nie je jednoduché. Služba robí veľmi veľa vecí aj donútra, aj von. To znamená, že takýmto spôsobom kvôli nezmyslom pani Richterovej ohroziť funkciu SIS a štátu, to je...
Pán policajný prezident Hamran si to nemyslí, on sa dokonca pýta, že čo teda pán premiér ešte robí a prečo nekoná voči šéfovi SIS?
To je na zváženie, že čo si to pán policajný prezident dovoluje kárať pána predsedu vlády? Ja si myslím, že tunak je jasná hierarchia funkcií. Tunak pán predseda vlády je tretí najvyšší ústavný činiteľ a on priamo spadá pod ministra vnútra a ten spadá pod pána premiéra. Čiže ja osobne by som si takúto drzosť nikdy nedovolil.
Trestné oznámenie na vašu partnerku ste podali po medializácii celej záležitosti. Máte tam teda, ako ste spomínali, nejakých ďalších svedkov, ktorí budú v tejto veci vypovedať?
Áno.
Očakávate, že vám zaklope na dvere aj americká FBI?
Nie,
tam sa takéto záležitosti berú dosť vážne, najmä potom hnutí MeToo.
Neočakávam, lebo je to nezmysel. To je 12 rokov dozadu a sú to slovenské občania.
Práve prostredníctvom toho hnutia MeToo sa dosiahlo, že takéto veci nie sú premlčateľné v Spojených štátoch amerických. Dnes má súd Kevin Spacey za oveľa menší delikt.
Pri všetkej úcte, Amerika je anglosaské právo, my máme kontinentálne. Ja nie som americký občan. To je prvá vec. Druhá vec, keby tomuto aj prišlo, tak oni nebudú riešiť dôsledok, ale príčinu. A keď si naštudujete anglosaské právo, tak vtedy viete byť oslobodení aj v ďaleko závažnejších veciach, pokiaľ tam bola tá príčina, ktorú ste vlastne obhajovali. A ja som chránil zdravie a život dieťaťa. Bolo ohrozené a toto som chránil. Čiže v prvom rade keď budú niečo riešiť, nie my tu, ale budú riešiť to dieťa. Jednoročné dieťa, ktoré podľa tohto, čo vy hovoríte, keď sa tomu začnú venovať, tak pravdepodobne by odsúdili na 20 rokov tú Barbaru. Toto je prvoradý cieľ a zámer americkej justície, riešiť deti. Viete dobre, že vy sa v Amerike nesmiete ani takto pozadku dať dieťaťu, lebo okamžite máte obrovský problém a niekoho hodiť pre Boživého s tým, že ho chcete takýmto spôsobom ohroziť na zdravie, na živote, to by veľmi akože nerozchodila slečna Richterová.
No, myslím si, že by ste ale dostali aj otázky smerom k tým fackám, ktoré boli následne.
Dostal by som, ale to bolo následne a tým pádom ešte raz pripomínam anglosaské právo a tam sa úplne inakšie na tieto veci pozerám.
Pravdepodobne napriek všetkému, čo sa udialo dnes, že teda bola predčasne ukončená posledná riadna schôdza parlamentu, ešte sa asi v parlamente niekoľkokrát ocitnete. Neviem teda, koľko tých návrhov na mimoriadne schôdze ešte príde, ale jeden je už na stole, iniciovaný najmä demokratmi a časťou SAS, ktorý práve hovorí o možnosti vysloviť vám nedôveru, respektíve odvolať vás z pozície predsedu Národnej rady. Vy ste už, myslím, určili termín tej schôdze na útorok. Prídu aj vaši poslanci?
Prídu.
A myslíte si, že bude schválený program tej schôdze?
Keď dojde 76 poslancov, tak bude schválený program. Keď neprídu, nebude.
To znamená, aj vaši poslanci budú hlasovať
Nie,
za program?
Nebudú hlasovať za otvorenie schôdze.
Tak tým pádom pravdepodobne asi na pôde parlamentu už táto téma nebude mať možnosť byť nejako prediskutovaná. Myslíte si, že už je to koniec tej debaty a už sa k tomu ďalej potom nebudete chcieť vyjadrovať?
Ja sa k tomu po tomto odvolávaní už viacej nebudem vyjadrovať.
OK. Tak zrejme to budú musieť doriešiť orgány činné v trestnom konaní. A ukážte nám teda to, čo ste si donesli so sebou, tie jednotlivé body programu.
Viete, u mňa majú naši voliči jednu istotu, že keď im niečo slúbim, tak to dodržím. Tak, ako sme dodržali a najviac presadili zo všetkých bodov programu alebo ostatných koaličných strán, tak sa nám naozaj podarilo takmer všetko presadiť. A vám poviem prečo, lebo sme boli stále normálni. Aj v opozícii sme hlasovali za zákony, ktoré môžu pomôcť ľuďom a nepozerali sme sa na to, kto to predkladá, ale čo predkladá. A v koalícii sme neútočili na svojich partnerov. A preto som nemal problém sa dohodnúť aj s Olano a dohodnúť sa aj s ostatnými, so Za ľuďmi. A vedeli sme si presadiť svoje sľuby našim voličom z roku 2020.
Odpustite mi malú poznámku, pán predseda. Viac k úcte by vám slúžilo pod to všetko, čo ste teraz povedali, keby tá vláda bola stabilná, naďalej tu bola, tá koalícia bola zrozumiteľná a nemali sme tu predčasné voľby.
Máte pravdu, absolútne s tým súhlasím. Ale my sme nebola tá príčina. Skôr ja som to stmeloval, zdržoval. Ja som dvakrát tú vládu.
Eduard Heger hovorí tiež, ja že to len stmeloval, držal jazyk za zubami.
Presne, ale ja som to nerobil. Ja som proste neútočil na tých svojich koaličných partnerov, nerobil som tieto harakiri, ja som nerozoštovával, neposielal som kopať hroby a neposielal som niekoho na psychiatriu. Nerobil som statusy, nedehonestoval som jedného druhého, ale ja som to nerobil ani voči ostatným politickým subjektom. Ja som takýmto spôsobom sa nechoval ani k Pellegrinimu, ani k Ficovi. Ani k Marianovi Kotlebovi, ale preto som vedel, keď sa to celé rozpadlo, tak sme si vedeli presadiť zákony aj v spolupráci s bývalou opozíciou. Áno, dokázal som to, lebo som mal s každým korektné, vyvážené vzťahy a neútočil som osobne. To znamená, že vedeli sme presadiť takmer všetko z toho našeho programu a teraz ideme do volieb znova s tými štyrmi hlavnými. Samozrejme, budeme mať celý rozvetvený program, ale sú také štyri zásadné veci, ktoré musíme riešiť, keď sa dostaneme do vlády, ale vôbec to musí riešiť každá vláda. Štátne potraviny za normálnu cenu. My musíme tu niečo robiť s tými potravinami. Aj dnes sme schválili návrh zákona, ktorý pripravil Smer spolu s našim pánom poslancom Karahutom, mali okrúhly stôl, upravili ešte tie zákony.
Sme o tom diskutovali.
A myslím si, že to bolo veľmi dôležité, že sme to spravili. Všetky kroky vedúce k tomu, aby sme potlačili tie ceny, vysoké ceny potravín sú vítané. Takže my pripravujeme štátne potraviny za normálnu cenu, aby sme urobili konkurenciu tým veľkým reťazcom, lebo niekedy až do 60% si navyšujú niektoré marže a v priemere je to 8% idú na marže tie zahraničné reťazce a tie isté reťazce u seba v zahraničí, na západe, majú iba 2%.
No, tak sa zastavme pri tomto bode, pretože aby to ľudia správne pochopili a prípadne si nemysleli to ako pri nájomných bytoch, že už tu budú nejaké stáť. Keď ste teda vy to potom vysvetľovali, takže ste pripravili legislatívu.
Áno, legislatívu som pripravil.
Tu takisto na tie štátne potraviny treba postaviť kamenné predajne, kde sa teda tie potraviny budú predávať.
Treba,
to znamená,
áno, treba jasné, nejaké... že treba urobiť, ale tie kroky treba robiť ešte raz. Znamená, vy keď sa chcete vybrať teda odtiaľto, pán reaktor, na kolibu, tak tá cesta začína prvým krokom. A pokiaľ ten prvý krok neurobíte, tak na tej kolibe hore stáť nebudete.
Preto ma zaujíma, že do akého štádia to teda chcete dotiahnuť v nasledujúcom volebnom období?
Áno, v nasledujúcom volebnom období chceme pripraviť celý ten systém, aby sme vybudovali od prvovýroby, pestovania, dopravy, skladov, mraziarní a zároveň kamenných obchodov. Toto chceme urobiť počas 4 rokov, ale musíme s tým začať prvý rok. A teraz
na konci 4 rokov prídem do predajne a kúpim si za štátnu cenu.
Budete mať štátne potraviny za normálnu cenu, podstatne nižšiu. Teraz štátna garancia strechy nad hlavou. Vysvetlím vám, o čo sa to najedná. Teraz budú ľudia cítiť, ktorým už končia tie viazanosti hypotéky, že platil 200-300 eur hypotéku a zrazu bude platiť 800 eur. Lebo mu vystúpa tá úroková miera a to niektoré domácnosti nebudú schopné zaplatiť. A nezaplatiť jeden mesiac, druhý, tretí, piatý, šiestý a vyhodia vás na ulicu. Aby ste neskončili na tej ulici, tak ponúkame tento systém štátnej garancie strechy nad hlavou, že tento byt sa zatiaľ posunie pod štátnu garanciu strechy nad hlavou, že agentúra to od vás vykúpi, ktorá vyplatí banku. Vy ostanete ďalej v tom svojom byte bývať.
To znamená, to bude až v tom štádiu tej platobnej neschopnosti toho obyvateľa.
Áno, keby vám mali brať byt a vyhodí vás na ulicu banky, tak môžete potom požiadať túto agentúru, ktorá vznikne na základe našeho návrhu. Toto prinášame ako dovolieb, sľub občanom, že to spravíme. A tým pádom nebudú vyhodení na ulicu, budú ďalej bývať v tom svojom byte, nebudú platiť vysoké komerčné nájomné, ale to štátom garantované, to znížené. A budú tam bývať rok, dva, ale aj do konca života. Ale keď sa rozhodnú byť v tom regulovanom zníženom nájomnom, ale keď sa rozhodnú, že o 2 roky sa situácia ich ekonomická zlepší, alebo padnú ceny, úrokové ceny, lebo oni jedného dňa padnú tie úroky. Ja si myslím, že o 2 roky to už budeme cítiť. A tak si pôjde do banky, vybaví si novú hypotéku a znova to bude mať tú platbu tých 200, 300 alebo 400 eur, ako to teda doteraz vedel splácať a dostane ten byt späť. Takže to je štátna garancia.
Nevieme, kto bude v Národnej rade na budúci rok, ale viem si predstaviť, že keď toto ukážete Igorovi Matovičovi, hneď uvidíte tie tisíce podvodníkov, ktorí budú tento systém zneužívať.
Dobre. Bezúročné rodiny, to ja neviem.
Lebo
na to
môže to byť na to náchylné.
Bezúročné rodinné mikropožičky do 1000 eur chceme zaviesť, lebo zistili sme, bola taká štúdia robená, že 40% domácností, pán rektor, má obrovský problém, keď vystane nejaká mimoriadna platba pre rodinu od 400 do 1000 eur. To znamená, že pokazí sa auto, potrebujete to opraviť. Alebo vybuchne vám televízor, potrebujete vymeniť automatickú pračku. Tak tí ľudia musia siahnuť po drahých, vysokoúrokových, niekedy až 10-12% nejakých splátkových splátkových úverov od rôznych spoločností, alebo od bank, ktorí tie krátkodobé majú
úrokovú sadzbu.
Áno, vysokú úrokovú sadzbu. A preto chceme pomôcť ľuďom v tejto ťažkej dobe aj tými bezročnými rodinnými mikropožičkami do 1000 eur. A kto by to mal dostať? Mali by to dostať ľudia, ktorí majú nejaký trek v banke a banka vie určiť, že áno, tento človek je schopný platiť 21, alebo to musíte splatiť tú požičku, samozrejme, 21 eur mesačne. A ak to viete splácať, tak vám tú požičku...
Dobre, ale kde si tu ľudia tie peniaze vyberú?
V bankách. Banky. To budú komerčné produkty, ale bankám to bude garantovať štát. A teraz ešte je jedna možnosť, lebo sú niektorí ľudia...
Zaplatí štát za ľudí.
Áno, to zaplatí štát. A teraz, čo sa týka tých ľudí, ktorí napríklad nemajú bankový účet, tak takým bude môcť povolenie vystaviť tá sociálna sieť tých poradní, dlhových poradní, ktoré už je nejakých 50 na Slovensku, ktoré založil Ministerstvo práce a sociálnej veci. Aj táto organizácia tejto poradne, kde sa budú vedieť vystaviť takéto potvrdenie. A potom je tu digitálna dvojička Slovenska. To myslíme ako do budúcnosti, aby sme udržali mladých ľudí, aby sme pritiahli zahraničné high-tech spoločnosti, ktoré proste prichádzajú s obrovskými inováciami, aby sme ich dotiahli na Slovensko. Takže tu ponúkame aj túto možnosť, aby Slovensko zarábalo a pritiahlo naozaj veľmi zaujímavé investície zo zahraničia. Takže to sú 4 také hlavné body, ktoré by sme chceli ponúknuť občanom do ďalších volieb, ale samozrejme budeme mať aj justíciu, kompletne pripravený program, ako si predstavujeme, rekodifikovať trestný poriadok, trestný zákon, ďalej budeme riešiť poľnohospodárstvo. My to všetko rozoberieme, ale to sú hlavné body. Štátne potreby za normálnu cenu, aby sme chránili ľudí.
Rozumiem.
Štátna garancia strechy nad hlavou, tie bezúročné mikropôžičky do 1000 eur, tie digitálnu dvojičku, to sú také hlavné motívy, ktoré proste budeme asi často opakovať.
Znie to zaujímavo, ale žiaľ pre bulvár znie zaujímavejšia tá téma, o ktorej sme sa bavili pred malou chvíľou.
Preto sme sa o nej bavili pol hodinu.
No. Dobre, tak snáď sa dostanete aj k týmto konkrétnym riešeniam, aj keď, vravím, tiež by bolo dobré ich rozobrať detaľnejšie, pretože niektoré z nich mi presahujú trochu jednovolebné obdobie 4 rokov, čo sa týka realizácie týchto možností. Pán predseda, veľmi pekne ďakujem, že ste boli dnes našim hosťom. Budem rád, keď prídete opäť.
Ďakujem za pozvanie.